Našimi partnery jsou ryzí horská značka Seleva a výrobce doplňků stravy Brain Market. Už více než 19 let je mluvčím zprávy Krkonošského národního parku, ale také fotograf a autor několika knih s horskou tematikou. Naším hostem na Frýsových boudách na penzionu Andula v Krkonoších je Radek Drahný. Radku, ahoj.
Ahoj.
A díky partnerům dnešního dílu, kterým jsou Seleva a Brain Market. Krkonoše jsou jedním z nejnavštěvovanějších parků na světě. Já jsem byl vlastně velmi překvapený, když jsem tohle zjistil, protože si člověk řekne, že parků je jako hodně na světě a zároveň je spousta těch, které jsou skutečně hodně navštěvované. V čem, nebo jakým způsobem jsme se dostali do toho, že ten park je fakt tak hodně navštěvovaný? Je to o nějaké speciální metrice, která prostě způsobí tady tenhle, že to můžeme říct?
Je to úplně jednoduché, je to o té vlastně to je tou metodologií, jak se to počítá. Protože Krkonoše jsou poměrně malé hory a jezdí sem hodně lidí. Když nás srovnáš třeba s Yellowstonem nebo s národními parky kdekoliv jinde po světě, které jsou obrovské, tak i když mají velkou návštěvnost, tak přepočteno na počet návštěvníků na to území je to relativně málo. Proto vlastně Krkonoše jsou jedním z pěti národních parků na celém světě, který má extrémně velkou návštěvnost. V absolutních číslech je ale tím úplně prvním polský národní park. Protože má extrémně malé území, vlastně třetinu toho českého národního parku a ta návštěvnost je tam obrovská. Takže z tady toho hlediska, když to vezmeme metodologicky, tak české a polské Krkonoše jsou v té pětici nejnavštěvanějších národních parků na světě.
Krkonoše samozřejmě je jako v nesmírně pestrý téma, potenciálně. Ale co aktuálně vlastně z pohledu KRNAPu jako si zaslouží nejvíce pozornosti jako v současné době?
Tak v současné době to je určitě ochrana přírody. Ta tam byla vždycky a od roku 1963 je to vlastně naším stěžejním tématem, protože se naši předchůdci usnesli, že český stát potřebuje národní park a vyhlásili KRNAP. Když na to půjdeme úplně od toho Adama, tak vlastně my aktuálně teď žijeme tím, že se nám blíží rok 2024 a ten bude vlastně 120. výročím, kdy naši předchůdci, náš předchůdce Hrabě Harach, správce zdejších lesů, vyhlásil na strmé stráně nad Labským dolem první krkonošskou přírodní rezervaci. To bylo v roce 1904. Takže vlastně my vidíme, že už naši předchůdci před 120 lety si uvědomovali tu vzácnost a jedinečnost krkonošské přírody a snažili se dělat něco pro to, aby to zůstalo pro další generace. Takže to je náš do jisté míry. Na to navazujeme a snažíme se, aby stejně kvalitní přírodu a jedinečnou získali naše děti, naše vnoučata.
Ty jsi vlastně zmínil, teď jako jsme se vrátili do té historie, já bych se u toho chtěl zastavit, protože Krkonoše se samozřejmě v průběhu jako staletí měnily s tím, jak se osídlovalo a jak byly osídlovány. Jak by vypadaly dnes bez úplného zásahu člověka? Jak by to tady vlastně vypadalo?
To si neumíš ani představit. Úžasná divočina. Když možná někde na Aljašce nebo na Kamčatce nebo v divokých horách přijdeš do míst, kde prakticky asi nikdy nebyl člověk, tak možná tak by to tady vypadalo. My si musíme uvědomit, že vlastně ten člověk do Krkonoš přišel už někdy v polovině 15. století a začal se tady vlastně chovat objevitelsky, začal zjišťovat, co ty hory vlastně mohou nabídnout. Ale v té době to byl neprostupný hvozd, naprostá divočina a přirozeně lidi tehdy neměli vlastně vůbec důvod, obyčejní lidé neměli moc důvod do těch hor chodit, protože život tady byl strašně těžký a oni se spokojili s pohodlnějším životem někde v blízkosti řek, někde, kde byla nějaká sídla. Takže teprve až ten středověk a hledání drahých kamenů nebo vzácných rud přivedlo do Krkonoš první lidi.
Ten neprostupný hvozd, která platí i, že by se nacházel tady, jsme ve výšce 12 metrů nad mořem, i tady?
Tady stoprocentně, protože tady jsme na enklávě, na luční enklávě, kterou vlastně lidé, kteří tady žili, těžili dřevo, tak vybudovali, aby tady vůbec mohli přežít, aby si tady mohli postavit domy a aby tady mohli hospodařit. Bez člověka by vlastně ty luční enklávy nebyly. A je to vlastně paradox, že dneska jeden z těch hlavních fenoménů Krkonoš, respektive Krkonošského národního parku, jsou luční enklávy, které jsou vlastně vytvořené člověkem.
Jsem se dočetl, že v roce 1989 patřili Krkonoše mezi 10 nejvíce ohrožených parků světa.
Ano.
Soudruzi tady chtěli dokonce vybudovat sjezdovku. Do jisté míry se to asi podařilo na některých místech, ale asi ne tak drasticky, jako by to za jiných okolností bylo. Jak jsou na tom dnes v porovnání s tou dobou před těmi 30 lety?
Oni tady soudruzi razili jedno, dneska už možná úsměvné heslo, ale tehdy se razilo heslo hory patří pracujícím. Takže do jisté míry my dneska vlastně sklízíme tu práci našich předchůdců i tady z toho hlediska toho rozmachu cestovního ruchu, sjezdového lyžování. Ale to, co je třeba zdůraznit, po těch 30 letech, řekněme od toho 89. my dneska vidíme, že Krkonoše jsou v dobrém stavu. Chtěl jsem říct ve výborném, ale nechci se moc chválit. Ale Krkonoše jsou v dobrém stavu z hlediska přírodního. Je to vidět na krkonošských lesích, které jsou dneska v nejlepším stavu za posledních 200 let. Protože předtím tady lidé hospodařili dost průmyslovým způsobem. Krkonoše ostatně byly několikrát odlesněné. Ale ty, když zmiňuješ to, že Krkonoše byly v 89. jedním z 10 nejohroženějších národních parků na světě, tak to nesouvisí ani tak jako s cestovním ruchem či způsobením člověka ve smyslu tady v místě, ale s imisně ekologickou kalamitou, která vlastně postihla Krkonoše, Krušné hory, Jizerské hory, Orlické hory, což souvisí s tím takzvaně černým trojuhelníkem tepelných elektráren a z nich odcházejícího spadu právě do těchto hraničních pohoří.
Tady tenhle vývoj, jako to, že je vlastně pozitivní v jistým ohledu za těch posledních 30 let, minimálně v tomhle ohledu, tak čemu za to vděčíme? Vlastně které věci se podařilo, já nevím, třeba i legislativně nebo v jiných dimenzích nějakého státu jako zlepšit, že teda vlastně dnes můžeme říct, že to je lepší než před těmi 30 lety?
Máme jinačí zákony, než měli naši kolegové, kteří fungovali za doby komunismu. Už nás nespravuje ministerstvo kultury, jak tomu tak bylo, a nejsme řízení okresním, respektive krajským národním výborem. Máme vlastní ministerstvo životního prostředí. Přirozeně ta otázka ochrany přírody dostává svou váhu i třeba při rozhodovacích procesech ve vztahu ke stavění. A určitě to souvisí i s tím, že vlastně do Krkonoš sice jezdí poměrně hodně lidí, ale zároveň je tady poměrně silný region z hlediska toho, že cestovní ruch tady ty lidi živí. A i ty lidé pomáhají vlastně tu přírodu do jisté míry chránit a uvědomovat si tu cennost. A vzniká vlastně jakási společenská objednávka na tom, že Krkonoše pro právě tu jedinečnou přírodu má cenu neustále chránit.
A v tom do jisté míry, řekněme, participují nebo spolupracují i ty, já nevím, ubytovací kapacity nebo prostě ten jako turistický jako biznis, který je na to navázaný, jako dá se mluvit o nějaký jako kooperaci?
Určitě. Nežijeme ve váku. Máme tady, když pomenu, několik hlavních složek, subjektů. Přirozeně je tady ta rovina ochranářská, tedy správa Národního parku, ale pak tady jsou místní obce a města, čili samosprávy. Je zastupuje Svazek města obcí Krkonoše, respektive další sdružení, která vlastně jsou pro nás zásadním partnerem. Máme tady významné partnery v podobě horské služby třeba, ale na druhé straně potom tady jsou všichni možní podnikatelé, kteří vlastně z cestovního ruchu žijí. Ať to jsou provozovatelé ski areálů, ať to jsou poskytovatelé všech možných ostatních služeb, půjčovny lyžařských potřeb, jsou to všichni ubytovatelé od penzionu přes hotely. A tito všichni, vlastně včetně nás, jsme vlastně v tom regionu přítomni, žijeme tady a musíme logicky se spolu bavit, spolupracovat a hledat způsoby, jak vlastně ten region může žít, jak může přežít, přičemž nemůže docházet k ohrožení té přírody, pro kterou vlastně Národní park byl vyhlášen a kvůli které sem právě ti lidé jezdí. Takže je to o hledání neustálého kompromisu, o neustálém hledání poměru na těch miskách vah, co ještě je v pořádku pro ten region a co už není.
Můžeš uvést třeba nějaké jako příklady nějaké fungující jako kooperace na úrovni Krnáp a ty další entity?
Určitě to můžou být třeba projekty Neznámé Krkonoše, Svazku města obcí Krkonoše, který právě si uvědomuje to, že některé části hor jsou přelidněné, působí to problémy z hlediska ochrany přírody, Není to příjemné už většině návštěvníků, protože přijít na typicky Sněžku a cítit se tam jako na Václaváku, to asi není úplně cíl těch výletů, co ty lidi chtějí. Třeba právě ten projekt Neznámé Krkonoše má za cíl lidem ukázat, že Krkonoše nejsou pouze o Prameni Labe, Pančavském vodopádu, o Mumlavském vodopádu a o Sněžce, ale že tady je spousta, stovky dalších krásných míst, nádherná údolí, krásné církevní památky, právě ty luční enklávy s nádhernými roubenkami. Ale lidi často ty informace nemají a právě ta společná aktivita, společné propagace souvisí vlastně s usměrňováním návštěvnosti, kdy my vlastně chceme těm návštěvníkům říct, nemusíte pořád chodit na Sněžku, máme tady spoustu dalších krásných míst a pokud vám vadí ty davy, tak si najděte ta místa, ta údolíčka, ty potůčky, kde nebudete se potýkat se stovkami, desítkami lidí během dne. Jsou to místa dokonce, které nepotkáte ani živáčka za celý den.
Mm-hmm. No jeden z dotazů samozřejmě byl, o čem jiném jsou i Krkonoše než o Sněžce, ale tímhle si vlastně na to odpověděl. To znamená, lidé můžou jít na, to je web nebo YouTube kanál Neznámé Krkonoše? Nebo?
Má to samostatnou webovou stránku Neznámé Krkonoše. Je to na sociálních sítích snadno dohledatelné a lidi díky tomu vlastně zjistí, že máme v Krkonoších, jak říkáš, nejenom tu Sněžku, ale že jsou tady nádherná údolí. Když to vezmu průřezově ze západu, všichni znají cestu do Harachova, je tam nádherný jizerský důl, ale kdo se jim neprošel, tak málo dokáže pochopit, jak krásné to Bukové údolí je. Stejně tak tady máme nádherná místa tady na Štěpanicích, na Strážném, Herlíkovice. Když půjdeme na východ ještě víc, tak Lisečinské, Albeřické údolí. To jsou všechno místa, která stojí za to si objevit. Lidi tam jsou moc spokojení, když to objeví, ale dává to už určitou nutnost hledat ty informace, protože když někdo přijíždí do Krkonoš s tím, že k němu ty informace naskáčou sami, tak zpravidla akorát jde na tu Sněžku.
No,
takže jasně, přijedu Krkonoš poprvé, potřebuji vidět Sněžku, je to nejvyšší český vrchol, v pořádku, ale kdo sem už jezdí opakovaně, tak už se s tím úplně třeba nechce spokojit. A když se začne ty informace hledat, objeví nádherná místa.
Mm-hmm. Takže my určitě dáme odkaz pod video na tady tyhle zmíněné zdroje, protože to je úplně skvělý, že někde pohromadě tady tohle můžeme najít. Protože samozřejmě, když já jsem v Krkonoších, tak se často té Sněžce prostě vyhnu. Jako přirozeně se jí vyhnu, nebo záměrně, ne přirozeně. Ale zároveň nejsem tak znalý jako tady, abych viděl, kde ty místa jsou. Takže to je skvělý. Je ještě nějaký třeba jiný příklad dobrý spolupráce za poslední roky, třeba i s firmama, s jinými právě subjekty, než třeba ten zmíněný, to byl svaz...
Krkonoše, svazek měst a obcí.
Jo.
Dalším krásným příkladem, a teď tím aktuálně žiju, zítra máme zasedání Rady parku, kde o tom budeme také jednat, analýza odtokových poměrů Krkonoš. Je to odborná záležitost, která vlastně řeší vodu. Krkonoše a voda to prostě k sobě patří. A my už víme, že od vlastně toho konce 19. století, kdy v roce 1897 velké ničivé povodně poničily velkou část Krkonoš, zmařily množství životů a vlastně odnesly spoustu domů a majetků lidí, tak se zdejší obyvatelé snaží s vodou v úvozovkách nějak bojovat. Ale my jsme dneska o 120 let dál a víme, že zas voda v úvozovkách může být do budoucna problém, nikoliv že by jí bylo strašně moc, ale naopak, že jí bude poměrně málo. Tahle odborná studie je vlastně inspirovaná obcemi, samosprávami, právě přes svazek města obcí Krkonoše. A spolu s námi vlastně vznikla studie, která pomáhá celou tu záležitost ohledně vody v Krkonoších řešit. My jsme třeba správci drobných vodních toků, tedy těch malých potůčků, které tečou z hor, a staráme se o to, aby v okamžiku, když je nějaký přívalový déšť, tak aby nedocházelo ke škodám na majetku, které jsou níž po tom toku. A vlastně tahle studie pomáhá řešit celé to území s těmi otokovými poměry a vlastně pomenovat, co je potřeba dělat, co je potřeba kde upravit, aby ta voda v Krkonoších zůstávala jako věc, která bude sloužit, kterou budeme používat a aby neškodila v okamžiku, když přijde velký přívalový déšť.
Rádi bychom vám blíže představili desítkami let prověřenou značku Saleva, která je doma všude na horách a se kterou jsme velice rádi navázali spolupráci, protože to je značka, se kterou v týmu máme dlouhodobou super zkušenost. Původem je Saleva z jihotyrolských Dolomit a zaměřuje se na horské sporty. Turistiku, trekking, ski alpy a tak dále. Ale především je to značka, kterou tvoří lidé, kteří milují hory, pro lidi, kteří to mají podobně. Produkty jsou vyráběny podle striktních a nezávisle auditovaných environmentálních standardů a s ohledem na společenskou odpovědnost a udržitelnost. Mrkněte na více informací, které najdete v popisku tohoto dílu, a díky za podporu. Tady ta následující otázka, která mě zajímá, tak by možná, jak nad tím přemýšlím, nevím, nakolik je přímo pro člověka z Krnapu, ale přesto. S tím turistickým ruchem jde ruku v ruce to, že v těch obcích, jako je prostě Pec nebo Špindlerův mlýn, tak je tam vlastně spousta billboardů, spousta jako reklam a podobně. V mém okolí často slyším ten důvod, že se lidé opět chtějí tomu vyhnout, protože to na ně působí jako na pouti, dejme tomu. Dá se s tímto vlastně něco jakoby dělat? Nebo to je čistě na daných provozovatelích a nijak se to nedá ovlivnit?
Ta odpověď nebude úplně jednoduchá, ono se s tím samozřejmě něco dělat dá, na druhou stranu to není jednoduchý. Musím připomenout to, že vlastně všechna ta města, která si vyjmenovala, ať je to Harachov, Rokytnice, Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou, byť jsou vlastně geograficky uprostřed Krkonoš, tak nejsou národním parkem. Legislativně to jsou takzvaná ochranná pásma, která jsou z Národního parku vyjmutá, právě proto, že to jsou území, kde lidé mají žít, jsou to vlastně lidská sídliště. To nejde logicky ruku v ruce s tím, že by tam žili vzácné druhy rostlin, nebo tam často se vyskytovali nějací vzácní živočichové. Takže už logicky, historicky tato území byla vyjmuta z Národního parku a jsou tam vlastně trochu jiná pravidla řízení a hry, jak se řekne, než v Národním parku. A právě ochranná pásma jsou ve velké většině v moci rozhodování místních úřadů. Takže pak, když někomu vadí takzvaně reklamní smog, tak je to přirozeně na jednání s místním městem nebo s místní obcí.
A vlastně to nespadá tím pádem vůbec do jaksi vaší
kompetence.
Jo.
Zjednodušeně řečeno, my bychom se k tomu asi zásadně stavili v okamžiku, kdyby ten billboard měl být postaven na místě, kde rostou nějaké vzácné kytky.
Čím to je, že vrchol Sněžky je snad v rámci, jako, že to zjednoduším široko daleko, poprosím tě upřesnění, jako jedinečný. Co tam vlastně tak jedinečného je?
Tak to máme skoro téma na celý náš pořad. Já to zjednoduším. Když se ze Sněžky podíváš na sever, tak kdybys viděl hodně daleko, tak budeš tušit, že tam je Skandinávie. Když se z ní podíváš na jeho západ, tak někde tam jsou Alpy. A právě Krkonoše jsou takové pohoří v rámci celé střední Evropy, kde se potkaly vlivy skandinávské ze severu a z jeho západu alpské. A proto jsou Krkonoše tak unikátní. Jednak široko daleko v širokém okolí jsme vlastně nejvyšším pohořím. Jsou to takové mikro velehory uprostřed střední Evropy. A tím, že se tady potkali ty dva vlivy, ten alpský a ten skandinávský, tak vlastně v Krkonoších vytvořili přírodní prostředí, které nikde široko daleko nenajdeš. Existuje taková zkratka, my říkáme, že Krkonoše jsou ostrov Arktidy uprostřed Evropy. Je to tak drsné podnebí, že vlastně jenom tady ve střední Evropě se v Krkonoších vyskytuje takzvaná arktoalpínská tundra. Jo, tundru známe z Ruska, ze severních krajin, ale tady široko daleko nikde tundru neuvidíš, jenom v Krkonoších. A tím, že se tady pojí právě ten skandinávský vliv a ten vliv z Alp, tak proto jsou Krkonoše tak výjimečné v rámci vlastně celého světa.
Zároveň právě Sněžka je pod tím největším atakem turistů. Nakolik se daří vlastně ty masy lidí, kteří se objeví třeba konkrétně na Sněžce, nějakým způsobem oslovit, ovlivnit, inspirovat, protože to je v podstatě ročně kolik stovek tisíc lidí projde třeba přes tu Sněžku.
Sněžka je zvláštní místo. Připomeňme si, je to nejvyšší vrchol České republiky, je to vlastně jeden z nejvyšších vrcholů Polska, nejvyšší vlastně v té jeho západní části. jsme území, které má velmi dobrou dopravní obslužnost a dostupnost. Prakticky z několika velkých aglomerací z Prahy, Liberce, Pardubic, Hradce Králové, ze severu to jsou z Vroclavy, z Jelení hory, jsou Krkonoše dostupné prakticky v horizontu 1 hodiny. Dojet sem autem, podívat se do divočiny, do krásné přírody a vlastně třeba se zase večer vrátit, což není ideální trend, ale samozřejmě se to stává právě díky té bezvadné dostupnosti. To je to, co dělá ze Sněžky tak ožehavé téma, protože se na tak citlivé místo z hlediska ochrany přírody, křehkosti té vzácné, toho vzácného ekosystému, dostane velmi snadno, velmi rychle obrovské množství lidí, kteří tam jdou právě proto, že Sněžka je výjimečná. A tam přirozeně vzniká konflikt. Když máme v České republice něco jedinečného, například korunovační klenoty, tak je to zamčené, chráněné pod několika zámkama, málo kdo to může vidět. Sněžka je vlastně obdobně cenné území, obdobně cenná věc, jako jsou ty korunovační klenoty, ale vlastně nejsme schopní a vlastně ani nemůžeme a nechceme ji zamknout. Takže tam vlastně může kdykoliv přijít kdokoliv a pak, když se bude chovat šetrně k té přírodě, tak je všechno v pořádku, ale pokud se tam bude chovat nešetrně, třeba nevědomky, anebo i umyslně, tak potom vzniká obrovský problém, protože to vzácné přírodní prostředí Sněžky by tou neohleduplností mohlo zaniknout. A my jsme zase v intencích zákona, že nemůžeme připustit, aby to, co tady máme vzácného, zaniklo kvůli nezodpovědnému chování některých návštěvníků. Z tohoto hlediska je přirozeně tedy existující konflikt, vlastně enormní návštěvnost, která do Krkonoš láká množství návštěvníků. A pak tady máme vzácné prostředí, které si zaslouží striktní ochranu, ale přitom vlastně víme, že ti lidé na tu Sněžku touží přijít. Takže je to pořád o hledání nějakého kompromisu a o tom, co ještě možná je a co už není.
Jeden ze způsobů asi možná řešení nebo jak se k tomu postavit ze strany určitě mnoha národních parků na světě je regulace v podobě třeba platby nějakého vstupného. Jakým způsobem je tady tohle k tomuhle tématu přistupováno tady?
Tady to je citlivé téma, otázka regulace a otázka vstupného. Já bych to nespojoval, to jsou totiž dvě odlišné věci, které se může zdát, že jsou spojité nádoby, ale úplně to tak není. Ale připomeňme si, že vlastně česká krajina je volně prostupná už od doby Marie Terezie a lidi na to jsou zvyklí. A teď ale v posledních 30 letech si zvykají na to, že je obvyklé, že do pamětihodností, do národních parků, do přírodních rezervací po celém světě je zvykem platit vstupné. Takže teď jsme v tom, že můžeme hovořit o vstupném. A pak, když by vstupné mělo být ale nástrojem regulace, tak by muselo být v extrémní výši, třeba 1000 korun na den. A to nedává smysl, protože naším posláním a vlastně naším cílem je zprostředkovat ten zážitek a tu krásu z té přírody všem lidem. My nechceme separovat, že by rodiny s dětmi sociálně slabší neměly možnost navštívit národní park kvůli vysokému vstupnému v regulační výši a aby se mohli přijet pouze ti, kdo na to mají. To nedává smysl. Krkonoše jsou vlastně otevřenou učebnicí pro všechny, kteří chtějí poznávat taj a krásy přírody. A my nechceme tou vysokou cenou za vstup znemožnit přijet sem lidem, kteří na to třeba nemají. Tedy otázka regulace je jedna věc. Otázka vstupného je druhá věc. Bohužel v tento okamžik na to ještě není česká legislativa připravená, aby bylo možné v národních parcích vstupné vybírat. Vstupné třeba vybírají území, která jsou spravována obcemi, a držpašské skály, typický příklad. Na území národních parků to nelze. Složitost je v tom, že v Polsku polské národní parky vstupné vybírají. Po vzoru mnoha jiných národních parků po celém světě. To vstupné není velké, je, dá se říct, za přiměřenou částku, někde kolem 40 korun na den, se do národního parku může podívat každý, A teď vzniká vlastně ten problém s tou česko-polskou státní hranicí. Na našem území se neplatí, na polském se platí. A teď to úplně nekoresponduje tomu návštěvníkovi. Čech přichází do Polska, často vlastně neví, že má zaplatit. Polák přichází do Čech a říká si, mám taky platit, nemám taky platit. Otázka vstupného, jak jsem řekl, je dneska neřešitelná, protože na to není legislativa. Nicméně, pak, když jsme si dělali nějaké průzkumy veřejného mínění v minulosti, tak to vycházelo zhruba tak, že 60% lidí by otázku vstupného považovalo za naprosto legitimní záležitost a byli by na to připraveni. Takže vlastně velkou část veřejnosti máme na své straně z toho hlediska, kdyby to vstupné mělo být zavedeno. Ale určitě to není na pořadu dne a není to záležitost, kterou by měla iniciovat a řešit správa Národního parku, správa Krkonošského národního parku, protože to musí vzniknout jako objednávka, řekněme, celospolečenská a na základě nějaké širší diskuze. A přirozeně by dávalo smysl, aby to potom bylo nastaveno pro všechny české národní parky legislativně. A to úplně přesahuje naše kompetence.
Těch zmíněných 40 korun na den, chápu, že to je úplně jako... že ty, nevím, jestli to je příklad, nebo jestli to je propočítáno, že toto by byla ta částka. V každém případě, pokud budeme pročítat s těmi 40 korunami denně, je to, byl by to jako významný jako přínos do toho rozpočtu, se kterým byste si dokázali představit dělat fakt jako zajímavé věci, větší osvětu a podobně. Je to jako, byl by to potenciálně jako velmi zajímavý zdroj příjmů?
My jsme už před mnoha lety dostali od našeho zřizovatele úkol připravit analýzu, co by to vlastně znamenalo zavedení vstupného a jak by to mohlo fungovat. A my od samého počátku už v té době jsme začali říkat, že ten příspěvek, vlastně, který by byl vybrán, by neměl být použit na financování správy Národního parku, ale že by měl být použit vlastně k tomu, aby se zpátky vrátil do toho regionu a aby zpátky byl investován do oprav cest, do údržby turistické infrastruktury, po vzoru Poláků, kteří de facto ten příspěvek si dělí mezi správu Národního parku a tamní horskou službu, takže i v tomto duchu by to nějak mohlo být případně použito. Ty peníze by jistě byly nezanedbatelné při té extrémní návštěvnosti a určitě by se v tom regionu nestratili a byly by vidět. Návštěvníci by si nepochybně všimli toho, že jsou opraveny mnohé cesty. My se to dnes snažíme dělat také a věřím tomu, že to děláme, jak nejlépe můžeme, ale máme na to možnosti využít dotační tituly Evropské unie. V okamžiku, až skončí dotační politika, která nám pomáhá do regionu dostávat velmi významné částky, přesahující dneska už půl druhé miliardy za poslední programové období, tak nastane otázka, kde ty peníze budeme schopni schánět. Takže v ten okamžik by otázka vstupného byla logicky na místě.
Partnerem Nahoru je také Brainmarky.cz. Vy nakoupíte nejrůznější doplňky stravy a jinou výživu, nejen pro aktivní horaly a sportovce. Můžete tam koupit například tady tyhle omega-3 s optimálním poměrem DHA a EPA. Co to je a proč je to důležitý? Dozvíte se v článku, kde zhrnujeme ty nejdůležitější informace. Odkaz najdete pod videem a s promokódem Nahoru 10 dostanete 10% slevu na všechny produkty. Tak díky Brain Marketu za podporu. Ve videu, no možná takovém menším dokumentu Zrušme Krnap, kterým provází náš dřívější host Petr Jan Juračka, na které určitě mrkněte, dáváme opět odkaz pod video, tak se zmiňuje spousta aspektů, které jsou do jisté míry kontroverzní. A já bych se chtěl zeptat, zaznívá skutečně k vám doléhá ten hlas toho jako Zrušme Krnap? To znamená, reaguje ten název na jako tendence, který vnímáte?
Je to ojedinělý výkřik do tmy. Nicméně, my když jsme k 60. výročí, teda letos slavíme, si naplánovali krátkometrážní dokumentární film o nádherách Národního parku, tak jsme měli představu těch mlžných lesů, valících se inverzí, Krkonošské moře, kytičky, zvířátka, prostě romantika, poetika. Tender vyhrál Petr Jurečka. A když jsme spolu seděli a s jeho týmem si říkali vlastně, jaká je naše představa, co by vlastně bylo možný, tak jsme se bavili i o těch problémech, které tady máme. A já říkám, hele, vlastně zásada těch problémů spočívá v tom, že jsou lidi neukáznění, protože nerespektují třeba, že v klidovém území mohou pouze po turistických cestách a chodí volně v terénu a ohrožují tu přírodu. Nerespektují zákazy vjezdu do národního parku, odhazují třeba odpadky. V zásadě tohle všechno se vždycky na sociálních sítích točí kolem určité skupiny lidí, někdy více či méně hlasité. A nezřídka se ozývá takový názor, no vy už jste tam takový lunapark, tolik lidí vám tam chodí, tak to ten národní park můžete úplně zrušit. A Petr v ten okamžik zvednul hlavu od toho stolu, podíval se mi do očí, říká, tak natočíme film a bude se jmenovat Zrušme Krnap. A mě zaskočilo v hrdle. Nicméně Petr to myslel velmi dobře a vymyslel to velmi dobře. A natočil dokument, který vlastně na pozadí té provokace Zrušme Krnap vysvětluje, proč je to vlastně nesmysl. Proč pořád existují důvody pro to, aby národní park existoval? Proč pořád existují důvody pro to, abychom vlastně na Krkonoších měli ten nejpřísnější stupeň ochrany z hlediska ochrany přírody v České republice? A co lidi mají udělat pro to, aby to tak zůstalo, aby tady pořád bylo co chránit? A ten film je pro nás fantastickým fenoménem, tak jako Petr Jan Jurečka, protože za první den od uvedení to vidělo 10 000 lidí a do dnešních dnů, což jsou nějaké 3 týdny od uvedení, je to 50 000 diváků. A ten dokument plánujeme používat k výuce i na školách, s kterými spolupracujeme. Je to velmi krásně zpracováno a velmi jednoduše vysvětleno, vlastně, co je národní park, co se tady smí a nesmí. A když se něco nesmí, tak proč se to nesmí.
Taky trefa do černého a k tomu ještě vtipne. V roce 2014 jste ve Vrchlabí otevřeli nové krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, které získalo přezdívku Krtek. V čem tedy vlastně teď aktuálně tkví ta prevence, edukace, jak to vypadá, o jaké třeba typy přednášek je zájem?
My děláme v rámci propagace a ekologické výchovy zhruba 1000 akcí ročně pro veřejnost. Přednášky, semináře, účasti na konferencích. A tahle část naší práce má vlastně jeden neustálý cíl. Obhajovat existenci Národního parku a vysvětlovat lidem, že pořád má smysl chránit krkonošskou přírodu, že pořád tady je něco výjimečného, něco vzácného, co si tu ochranu člověka zaslouží a pro co pořád dává smysl ten národní park tady mít. Když se někdo vlastně zamyslí nad tím, co je nejdůležitějším posláním správy Národního parku, tak mnozí zasvěcení třeba řeknou pečovat o krkonošské lesy. Spousta lidí řekne, tak velmi důležité je pečovat o ochranu přírody, o to, aby tady kytičky přežily a ty ptáčci měly ideální podmínky pro hnízdění. Málo kdo se zamyslí nad tím, že možná jednou z těch úplně nejdůležitějších prací správy Národního parku je neustále lidem vysvětlovat to, že Národní park má nějaká pravidla, byl za nějakým účelem zřízen a je vlastně naší povinností všech pracovníků správy Národního parku uchovat to přírodní prostředí, které tady máme ve stavu, ve kterém teď je, anebo ještě v lepším. A tak ho odevzdat dalším generacím. To je svým způsobem vlastně i citace litery zákona, jak to fungovat má. A v rámci propagace my neustále vlastně lidem se snažíme podsouvat, přibližovat jim ty informace, to, jak se tady mají chovat, tak, aby nedocházelo jejich přičiněním k ničení té přírody. Když jsem zmínil těch 1000 akcí, spousta z tohoto počtu probíhá na školách, ať to jsou mateřské školy, pak všechny další stupně škol, ať po vysoké školy, protože výchova a osvěta je vlastně jedním z těch nejzákladnějších prvků, co vlastně děláme pro ochranu krkonošské přírody. Protože známe to všichni, kdo máme malé děti, když malým dětem vysvětlíte, co se dělat má, tak oni jsou pak schopni vlastně být těmi ambasadory a i těm svým rodičům vysvětlovat, že třeba to, co dělají, dělají špatně. Jo, když uvidí odhodit ohryzek, zdánlivě neškodnou věc, nicméně v Národním parku ani ten ohryzek před příchodem toho člověka nebyl, takže odhodit ho tam, byť je to vlastně biomateriál, bioodpad, nedává smysl. Je dobře třeba i ten hloupý ohryzek si odnést a vyhodit ho někde ve městě do kontejneru, protože sytit přírodu Národního parku takovým bioodpadem vlastně nedává smysl. Člověk by se měl starat o to, aby vlastně po sobě nezanechal žádnou stopu. Přišel do toho chráněného území, pokorně se podíval po té kráse a vlastně potom beze stopy odešel. A to je vlastně součástí neustálé práce v ekologické výchově, v propagaci, ve vzdělávání. A svým způsobem je to do jisté míry také sisyfovská práce, protože to asi nikdy neskončí. My můžeme začínat pořád od začátku, protože budou pořád přicházet nové děti, které můžeme vychovávat. A mnohým návštěvníkům můžeme neustále do kolečka vysvětlovat to, jak se v horách mají chovat.
Jedním z našich hostů byl Milan Hanek, který vyhrál závod 1000 mil, který vlastně se jakoby táhne někde tudy přes Krkonoše. Jak je to vlastně s pořádáním závodu v Krkonoších?
To je sice složitá otázka, ale vlastně úplně jednoduchá odpověď. Pořádání závodů hromadných kulturních sportovních akcí je ze zákona zakázané, pakliže na to není speciálně vedená výjimka, která stanoví, za jakých okolností, za jakých podmínek takový závod je možné uspořádat. Vlastně pořadatelé s námi jsou vždycky v kontaktu. Takové výjimky si vyzískávají dopředu před pořádáním toho závodu a záleží, kudy tu trasu organizátor chce vést a na době roku, kdy takový závod má probíhat. Jsou místa, která jsou přirozeně v kolizi, třeba vrchol Sněžky, kde prostě už extrémní návštěvnost sama o sobě neorganizovaných návštěvníků by byla v rozporu s ještě pořádáním nějakých masivních závodů s účastí stovek, možná tisíců lidí. Další takový příklad je pak, že by mělo docházet k rušení nějakých živočichů. Typicky může to být sokol hnízdící v ledovcových karech, mohou to být tetřívci, kteří v zimě na některých lokalitách v blízkosti třeba tras nějakých závodů mohou zimovat a na jaře v období toku, kdy zase potřebují mít extrémní klid pro to, aby nebyli rušeni. Ten tetřívek je takový ukázkový příklad, protože byl to kurovitý pták, který byl absolutně běžný, byly ho tisíce, vyskytoval se nejenom v Krkonoších, ale vlastně i v Podhůří. Dneska v Krkonoších máme pouhých 63 kohoutků. 63 kohoutků, to znamená, že ta populace je zhruba dvojnásobná, tedy nějakých 100-120 jedinců. A Krkonoše s tímto počtem jsou vlastně poslední, dle odborníků, posledním místem, kde tato populace tetřívků v České republice je životaschopná. V všech na ostatní pohoří Krušné hory, Jizerské hory, Šumava mají populace menší a prakticky už neexistuje šance, že by ty populace mezi sebou začaly v rámci České republiky komunikovat, myslíme jako geneticky komunikovat, protože tetřívek není přelétavý pták a i Krkonoše už pro něho začínají být v uvozovkách takovou poslední šancí.
Co by byl za vás vlastně ideální cíl, vize, stav nějaký budoucí, který byste si řekli, že je hotovo, pokud by nějaký takový mohl nastat?
Já si myslím, že takový ani nemůže nastat, protože, jak říkám, pořád přicházejí, pořád se rodí noví lidé. Ideální situace by byla, kdyby do Krkonoš už přijížděli vychovaní, vzdělaní návštěvníci, svědomím toho, že sem přijíždějí podívat se na krásy té přírody, užít si krásu těch hor, užít si krásu toho, co tu naši předkové postavili, vybudovali. To by bylo ideální. Toho se ale podle mě asi nedokážeme dobrat, tak nám zbývá jenom se snažit o to, aby ti návštěvníci, kteří přijedou, co nejsnáze zjistili ty informace, které vlastně my jim chceme předat, a aby si měli možnost získat takový ten halo efekt. Jo, to je paráda, tam je to krásný, to fakt stojí za to ještě jako někdy vidět a nesešlapat to a nezničit to.
Radku, po těch více než 19 letech tvojí práce, si budu představit, že byla spousta jako náročných výzev a podobně, ale jde z tebe cítit i v rámci přípravy jako velká vnitřní vášeň, velký zájem o Krkonoše, tak co tě vlastně po těch 19 letech stále drží?
Musím asi říct zcela upřímně, že mě nejvíc vlastně drží ten tým lidí, kteří to kolem mě všechno dělají. A teď myslím nejenom nás Krnapáky, ale i ostatní. Když jsi zmínil těch 19 let, tak jsem se vlastně myšlenkově přinesl do doby předtím. A já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně nastoupil v době, kdy ředitelovali a později potom všichni další ředitelé byli velkými diplomaty. Díky tomu se nám tady povedlo vykopat takové zátarasy, takové příkopy, jaké vznikly třeba na Šumavě. A díky tomu velmi úspěšnému manévrování a diplomatickému jednání všech mých kolegů a zejména pod taktovkou všech předchozích i současného ředitele se nám daří udržovat v tom regionu velmi korektní a velmi slušné vztahy. Nemůžu úplně připomenout současnou studii, která je asi měsíc stará. Studie iritace místních i návštěvníků. Jinými slovy, jak jsou místní a návštěvníci spokojeni s prací správy Národního parku. Ten výzkum byl prováděn na 900 osobách, což i v rámci celorepublikových výzkumů je obrovské statistické číslo. A my jsme, když to vezmeme známkou ve škole, tak jsme dostali horší dvojku. Dostali jsme 1,7, respektive to byli návštěvníci, respektive 1,8 u místních. A přestože slyšíme na naši práci a na naše vůbec působení v horách často kritiku, tak tohle je věc, která nás naprosto šokovala, překvapila a zároveň potěšila a dojala. Protože vlastně ten zcela odborný, seriózní výzkum mezi místními a návštěvníky potvrdil, že lidi to, co děláme, vidí a přestože jsou třeba kritičtí, takže vlastně oceňují to, co děláme. A to je věc, která taková zpětná vazba se nedostává mnohým a nám se dostala vlastně poprvé za těch, řekněme, mých profesních skoro 20 let. A vidím, že je to opravdu vlastně důsledek toho, jak vlastně všichni Krnapáci, potažmo pod taktovkou svých ředitelů, kteří jsou těmi, kteří nastavují takové to, kam ta loď má plout, to kormidlo, tak že v tom regionu se snaží působit férově, seriózně a být pro místní, pro podnikatele a pro návštěvníky seriózním partnerem.
A když to vezmeme ještě z svého osobního pohledu, tak ve horách tady si velice často, tak co ti hory Krkonošské dávaly, co ti hory Krkonošské dávají a dali?
Krkonoše obrovským způsobem nabíjejí. Já si myslím, že kdo žije ve velkoměstě a do přírody utíká, tak ví, proč to tak dělá. Když vyrazíte na jaře, v létě, na podzim, v zimě, to, co tady dneska vidíme, taková krásná zimní pohádka, asi nebude nikdo, koho by takový pohled do mlhy nepotěšil a neužil si tu vlastně drsnost hor, když už tu možnost má. Když pak sem přijedou a mají fakt jako možnost zažít ty nádherné výhledy, užít si krásné slunečné počasí, tak je to super. Ale spousta lidí jezdí do hor právě, když není to hezké počasí. Že to hezké počasí sem přitáhne ostatní stovky tisíce jiných návštěvníků, ale teprve místní vědí, že když si chtějí užít Krkonoše tak, jak fakt jsou v tom syrovém stavu, tak je potřeba vyrazit ven ve dny, jako je ten dnešní, kdy to není úplně zadarmo.
Tak Radku, díky moc za rozhovor.
Díky za povídání.
Díky, že jste teda na rozhovor sledovali. Pokud se vám líbil a líbí se vám na Hru TV, tak nás zapomeňte odebírat třeba na YouTube a na dalších podcastových platformách. Taky děkujeme Frýsovým boudám, že jsme tady mohli natáčet a našim partnerům Salevě a Brain Marketu. Mějte se hezky, ahoj.